Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Martin Schulz najavio povlačenje s mesta predsjednika partije nakon što je postignut dogovor o vladi s konzervativcima Angele Merkel, prema kome će biti šef diplomatije. Koalicija koju predvode Sjedinjene Države ubila preko 100 prorežimskih snaga u Siriji. Branili smo savezničke trupe, saopštili američki zvaničnici. Dijalog Beograda i Prištine može biti pozitivno zaključen, izjavio šef UNMIK-a Zahir Tanin. Evropski komesar Han danas razgovara s predstavnicima opozicije u Srbiji. O teškim odlukama odlučivaće građani, rekao Vučić. Han poručio da Evropska unija neće uvoziti sporove. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, koji o predstojećoj Vučićevoj posjeti Zagrebu za radio Slobodna Evropa kaže.
Očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane.
A čućete i priču Ruskinje Marije i Ukrajinca Aleksandra, koji su odabrali da žive u Srbiji.
After we met, like it was here in Serbia.
Nakon što smo se upoznali i ovdje u Srbiji, ne planiram više ništa, jer sada mislim da zapravo ništa, globalno govoreći, ne zavisi od nas. Mi živimo ovdje, mi smo srećni ovdje. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Lider nemačkih socijaldemokrata Martin Schulz najavio je sinoć da će se uskoro povući s mesta predsjednika partije, pošto je postignut dogovor o vladi s konzervativcima Angele Merkel. Nekadašnji predsjednik Europskog parlamenta trebalo bi da postane ministar spoljnih poslova, a ocenio je da u toj poziciji ne bi mogao da doprinese procesu obnavljanja stranke. Kao najizgledniji kandidat da ga nasledi, pominje se Andrea Nals, šefica poslaničke grupe SPD-a. Nekadašnja ministarka za rad, koja je odbacila mogućnost da bude deo vlade, bila bi tako prva žena na čelu najstarije nemačke partije. Schulz je rekao da želi da se organizuje vanredni kongres stranke, koji bi odlučio o izboru Nals nakon što se članovi partije izjasne o predloženom sporazumu s konzervativcima. Glasanje će biti održano od 20. februara, a rezultati će biti saopšteni 4. marta. Pravo glasa ima 460.000 članova. Nova stranke. Bez njihovog pristanka vlada neće biti formirana. Sa ovim koalicionim sporazumom Nemačka će se vratiti svojoj aktivnoj i vodećoj ulozi unutar Evropske unije. Istakao je Schulz nakon postignutog dogovora sa liderkom CDU Angelom Merkel, koja je poručila da će koalicioni sporazum ispuniti sve želje građana. Narod od nas ima dva opravdana zahteva. Prvi, da konačno oformimo vladu, i to stabilnu, a drugi jeste da u pregovorima o koaliciji vodimo računa o potrebama i interesima naroda. Sigurna sam da će koalicioni ugovor oko koga smo se saglasili biti upravo to. Rekla je Angela Merkel. Mi nastavljamo s vestima iz sveta. Avijacija koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države i lokalne kopnene trupe u Siriji ubile su preko 100 boraca sirijske vlade nakon napada na štab sirijskih demokratskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Države, rekli su američki zvaničnici, ističući da napad provladinih snaga nije bio ničim isprovociran. Prorežimske snage brojale su oko 500 ljudi, a bile su podržane artiljerijom, tenkovima, raketnim sistemima, naveli su zvaničnici Sjedinjenih Država. U cilju odbrane partnerskih snaga, koalicija je sprovela udare na snage napadača, dodaje se u izjavi. A na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, šef UNMIK-a Zahir Tanin pozdravio usvajanje strategije Evropske unije za proširenje na Zapadni Balkan, rekavši da to omogućava put pomirenja, i ocenio da dijalog Beograda i Prištine može biti pozitivno zaključen. Tanin je ukazao i na značaj dijaloga i normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ali ocenio da je u posljednjih godinu dana ostvaren mali napredak u formalnim i neformalnim kontaktima dve strane. Godina 2018. može dati novi impuls dijalogu, dijalog može biti pozitivno zaključen, rekao je Tanin, istakavši značaj sprovođenja dogovora, među kojima i formiranje zajednice srpskih opština. On je rekao i da je ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića izazvalo zabrinutost za stabilnost i na Kosovu i širom regiona i da su svi predstavnici međunarodne zajednice ujedinjeni u osudi tog čina. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama, Nikki Haley, ponovila je da Sjedinjene Države najstrožije osuđuju ubistvo Ivanovića te da očekuju da se počinioci privedu pravdi.
The world will be watching.
Svijet će gledati hoće li ova istraga rezultirati pronalaskom odgovornih. Vjerujemo da su kosovske institucije sposobne da to urade profesionalno i nepristrasno i da odgovorne privedu pravdi bez spoljnog miješanja.
Rekla je Nikki Haley, ambasadorka Sjedinjenih Država je također, kao i diplomatski predstavnici Velike Britanije, Švedske i Poljske, pozvala na preispitivanje uloge UNMIK-a na Kosovu, čemu su se usprotivile Rusija, Kina, Kazahstan i Srbija. Istovremeno, Velika Britanija je pozdravila to što je predsjednik Kosova Hašim Tači poručio da neće biti ukidanja specijalnog suda za ratne zločine. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić apelovao je na sednici u Njujorku da se sve članice Saveta bezbednosti fokusiraju na nalaženje kompromisnog i održivog rješenja za, kako je naveo, višedecenijski problem Kosova, a da do tada pruže punu podršku misiji Ujedinjenih nacija. Dačić se također osvrnuo i na ubistvo Olivera Ivanovića.
Ubistvo Olivera Ivanovića je bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo severa Kosova i Metohije, nego i čitavog regiona. Državno rukovodstvo i organi Republike Srbije su i ovaj put pozivali na smirivanje i stabilizaciju prilika.
Ambasadorka Kosova, Vljora Čitaku, izjavila je da nijedan kamen neće ostati na mestu dok se počinioci ubistva Ivanovića ne privedu pravdi.
Ubistvo Ivanovića nije izazvalo etničku mržnju na Kosovu. Zapravo, lokalni građani i mediji, kao i lokalni političari i albanski i srpski, saglasni su da je organizovani kriminal na sjeveru Kosova kriv za njegovo ubistvo.
Čitaku je izjavila i da normalizacija odnosa Srbije i Kosova može biti postignuta samo kroz priznanje nezavisnosti Kosova, a što pre Srbija to učini, to bolje za ceo region, rekla je kosovska ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama. Posle objavljivanja strategije Evropske unije za proširenje na Zapadni Balkan, razumeli smo na čemu je fokus i šta treba da uradimo da bismo iskoristili šansu pred nama, kazala je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nakon sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom u Beogradu. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su najteži zadaci pred Srbijom, a da će o teškim odlukama odlučivati građani. Han je poručio da Evropska unija neće uvoziti bilateralne sporove i da se odnosi sa Kosovom moraju regulisati pre pridruženja. Ljudmila Cvetković.
Pred Srbijom je lanac planinskih prepreka, rekao je predsjednik države Aleksandar Vučić, poredeći te prepreke sa Himalajima, ali ne bismo bili prvi koji su se popeli na Mont Everest, dodao je.
Šta su te planine prepreka pred nama koje moramo zajedno sa Evropom i da rešavamo? To je pre svega pitanje Kosova i Metohije, odnosno pitanje odnosa Beograda i Prištine. I ovdje nije reč o tome da li ćete da se zovete ovako ili onako, da li si Aleksandar ili si Aca ili si Johannes ili Johan, već je ovdje pitanje mnogo, mnogo krupnije, mnogo hiljada i kvadratnih kilometara, a da ne pričam da mnogo važnije od svih kilometara je pitanje ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, kako i na koji način će njihov status biti regulisan.
Objasnio je da je za Srbiju došlo vreme da donosi odluke, da plati neke cene iz prošlosti, kako je rekao.
Ono što je veoma važno da kažem, to je da ćemo mi izaći sa našim predlozima, ali onda nije odluka na nama, odluka je na građanima. Mi nećemo moći da idemo protiv volje naroda. Građani Srbije će morati da kažu svoj stav i svoj sud. Kako vide budućnost ove naše lepe zemlje? Da li vide budućnost Srbije u Evropi? E za to moramo da platimo određenu cenu, koja nije mala i nije jednostavna, to učiniti, ili Mi mislimo da ovako možemo da nastavimo, da se nikad ništa ne promeni, da budemo na repu evropskom, da naša ekonomija sporo raste dok nam se pola Srbije još ne iseli.
Predsednik Srbije je ponovio da rešenje ne može da bude da Srbija izgubi sve, a neko dobije sve, već da to mora da bude rešenje da i jedni i drugi ponešto izgube da bi bili zadovoljni kompromisom. Vučić je također kao važna pitanja na putu evrointegracija navoj rešavanje granične linije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Evropski komesar Johannes Hahn, koji u Beograd došao dan nakon predstavljanja strategije, rekao je da dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje i dobrosusedske odnose.
The European Union cannot and will not.
Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Srbija mora da reši i da nesumnjivo primeni pravno obavezujući sporazum sa Kosovom pre pridruženja.
Han je još naveo da Srbija ima realnu perspektivu u Evropskoj uniji.
A strong political push will be necessary.
Snažan politički podsticaj će biti neophodan kako bi se sprovele ponekad teške reforme, pre svega u oblasti vladavine prava, pravosuđa, osnovnih prava i mnogih drugih. Ove reforme ne služe da bi se udovoljilo nekom evropskom zvaničniku, već da bi se poboljšali životni uslovi građana Srbije.
Improving living conditions, living standards for citizens in Serbia.
Evropski komesar je najavio da će tokom dvodnevne posete Srbiji provesti neko vreme i sa predstavnicima opozicije, medija i nevladinih organizacija kako bi čuli njihove stavove. Podsjetimo, Srbija i Crna Gora su jedine zapadno-balkanske države koje su dobile jasan vremenski okvir o mogućem prijemu u Evropsku uniju 2025. godina, koji se može postići ako ove dve zemlje budu napredovale u procesu reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dodajmo ovde da je ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif ocenio da je zadatak koji je Evropska unija kroz strategiju za Zapadni Balkan dala Beogradu i Prištini težak i da niko još ne zna šta on tačno podrazumeva, ali on će morati da bude zadovoljen kako bi Srbiji bio omogućen prijem u Evropsku uniju, rekao je Kif za nedeljnik Vreme. A mi dalje govorimo o odnosima u regionu. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o predstojećoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakila.
Hrvatska javnost je u svakom slučaju iznenađena sa pozivom, iako bi bilo sasvim logično da se ta suradnja na najvišem nivou odvija. Ali problem je taj što je predsjednica prije ne tako dugo vremena rekla da će dugo još mnogo proteći vode Dunavom prije nego naše dvije zemlje postanu prijatelji. Sve to onda zbunjuje javnost, a pogotovo što nije došlo do jednog konsenzusa između predsjednice i premijera. Sve to u stvari može se ispraviti, samo očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane koji je predložio da se takav jedan razgovor obavi na vrhu.
Ceo intervju sa Mesićem potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Martin Schulz najavio povlačenje s mesta predsjednika partije nakon što je postignut dogovor o vladi s konzervativcima Angele Merkela, prema kome će on biti šef diplomatije. Koalicija koju predvode Sjedinjene Države ubila preko 100 prorežimskih snaga u Siriji. Branili smo savezničke trupe, saopštili zvaničnici. Dijalog Beograda i Prištine može biti pozitivno zaključen, izjavio šef UMNIK-a Zahir Tanin. Evropski komesar Han danas razgovara s predstavnicima opozicije. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednim minutima povešćemo vas i na meč Brodarac Manchester United. Mada su mladi fudbaleri domaćeg kluba izgubili 2-0, u meču 16. finala Ligi UEFA ipak su ostavili odličan utisak. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Liberalno-demokratska partija podnela je inicijativu u parlamentu Srbije da se van snage stavi zakon o rehabilitaciji sa obrazloženjem da njegova primjena pospešuje savremeni fašizam u Srbiji. Povod su nacistički pozdravi i obeležja na skupu organizovanom na dan smrti Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade u vreme nacističke okupacije. Iako je to zakonom zabranjeno, država nije reagovala, a organizatori podrške Nediću naknadno se ograđuju od nacističkih pozdrava koje navodno nisu primetili. Opširnije Branka Mihajlović.
Pripadnik srpske akcije i član kluba Carostavnik Vuk Stanišić za naš program je rekao da je za njih Nedić uzoran državnik koji se borio za spas srpskog naroda i da nije odgovoran ni za jedan zločin koji mu se pripisuje. O činjenici da su pod Nedićevom vlašću istrebljivani Jevreji, Romi, komunisti, da su streljani đaci i profesori u Kragujevcu i drugi zločini, 19-godišnji Stanišić kaže.
Mere koje je okupator sprovodio prema populacijama koje pominjete, bile bi sprovedene svakako sve i da nije postala Nedićeva vlada, a ta vlada je morala da postoji zarad biološkog opstanka srpskog naroda.
U Beogradu već godinama traje proces pokušaja sudske rehabilitacije Milana Nedića, koji je praćen redovnim okupljanjima ispred nadležnog suda i njegovih pristalica i antifašista. Na poslednjem skupu 4. februara u Beogradu, među onima koji su protestovali zbog podrške Milanu Nediću, bili su i pripadnici Liberalno-demokratske partije. Eksplozija nacizma na ulicama Beograda na dan smrti Milana Nedića bio je okidač da LDP podnese inicijativu da se zakon o rehabilitaciji stavi van snage, kaže Bojan Žujović, funkcioner te partije.
Mi smatramo da je taj zakon skrenuo u pogrešnom pravcu. To je zloupotreba zakona. Problematično je to što danas imate bez bilo kakve zadrške rehabilitaciju nekih ljudi koji su činili očigledne dokazane zločine.
Istoričarka Branka Prpa kaže da nije sporan zakon o rehabilitaciji. Zakon, po njenom mišljenju, ne treba ukidati, već promeniti period na koji se odnosi kako bi se rehabilitovali oni koji su u političkim čistkama stradali posle Drugog svetskog rata, a ne ratni zločinci.
Mi danas imamo masovnu rehabilitaciju ratnih zločinaca. Dakle, mi imamo reviziju Drugog svetskog rata. Niko ne može rehabilitovati ljude. Ne postoji taj sud koji može od ljudi koji su počinili monstruozne zločine, koji su koalirali sa okupatorom, koji su servisirali masovna pogubljenja ljudi, tražiti da budu rehabilitovani. To je anticivilizacijski zahtev. Dakle, po još povelji Ujedinjenih nacija dan danas se hapse ostaci nacističkih i kvislinških vlasti svugde po svetu. Znači, takvi zločini ne zastarevaju.
Žujović priznaje da ne očekuje da parlament stavi van snage zakon o rehabilitaciji, ali uprkos tome LDP je pokrenuo inicijativu jer želi da skrene pažnju javnosti na taj problem koji se događa u društvu, ne samo kad su u pitanju dokazani zločinci iz Drugog svetskog rata.
Da se o tome opet razgovara, pažljivo promotri, jer zakon kada je donesen 2011. godine, on je bio kompromis vlast jednog dela opozicije. Jer vi sada imate na delu i rehabilitaciju onih koji su počinili ratne zločine 90. godina.
Tiha rehabilitacija Milana Nedića i bez pravosnažne odluke se u Srbiji već uveliko događa. To dokazuje, na primjer, jedna ulica u centru Aranđelovca koja nosi ime više od jedne decenije upravo Milana Nedića. Predsjednik opštine iz Srpske napredne stranke Bojan Radović nam je rekao da nije ni znao da postoji ulica sa tim imenom koju je u nasljeđe ostavila prethodna demokratska vlast u tom gradu.
Ja sad ne mogu da vam kažem šta će biti. Ovo, ja ne bi iznosio moj lični stav jer ovde su se mešale više struja i jako je teško. Znači, ovo je područje gde su bili i četnici i partizani.
Srbija danas može se ilustrovati pričom iz Aranđelovca. Na jednoj zgradi ulice Milana Nedića stoji i tabla sa bivšim nazivom po narodnom heroju Dušanu Dugaliću. Svojevremeno su mediji pisali da jedna građanka nije dala da se ta tabla skine, tako da su partizanski heroj i kolaboracionista fašističke Nemačke jedan pored drugog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u osmu godinu. Iako su suđenja Šarićevom klanu pravosnažno okončana u Italiji i u Urugvaju, gde ova grupa, pored ostalog, delovala, u Srbiji jedan od najbitnijih procesa u zemlji tapka u mestu. Ivo Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo.
Kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja, krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to naprilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svedoka saradnika. Umeđu vremenu su završeni postupci u Italiji, Urugvaju i kod nas, međutim, dolazi do promene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo Srbije podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika, a u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije...
Sve počinje s početka i kao da se ništa nije dogodilo.
Navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić.
Došlo je do promene člana veća. Po zakonu kad se promene član veća, onda pretres počinje iznova.
Suđenje u septembru 2017. počelo ponovo nakon što je apelacioni sud poništio presudu. Ubrzo je međutim prekinuto zbog odlaska sudije Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika suda vraćen u krivično odjeljenje Višeg suda. Trešnjev je drugi sudija iz veća koje sudi Šariću, koji je premešten na nižu poziciju. Isto se dogodilo i Vladimiru Vučiniću, pa je tako od početnog tročlanog veća koje je sudilo narkobosu ostao samo predsjednik veća Siniša Petrović. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužilaštvo navodi da je reč o namernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide.
Kaže advokat Dragan Plazinić. Postupajući tužilac Saša Ivanić pa ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora.
Onda kreće sa odugovlačenjem postupka. To da samo odbrana radi nema taj kapacitet za takvu opstrukciju, uzimajući obzir ove smene, ljudi koji su baš vodili te istrage, dolazimo do zaključka da je to na nekoj višoj nažalost instanci.
Šariću isto sudsko veće Maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenjuje da odugovlačenje ovog postupka nema veze sa razumnim rokom.
Mi imamo zadatak iz Evrope da upristojimo naše pravosuđe, jer na našem putu prema Evropi prva prepreka će biti upravo nezavisnost pravosuđa i vladavina prava. Sudovi moraju da budu ne samo nezavisni i samostalni, nego moraju da sude u jednom razumnom roku. Te ako vi čekate 10 godina da dobijete presudu, onda je jako dugo na čekanju ta pravda.
Šarić presudu čeka u pritvoru, gde su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Poslednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca. I suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog meseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prelazimo sada na drugačije teme. Prema zvaničnim statistikama oko 300.000 ljudi godišnje emigrira iz Rusije. Među njima su i Marija Rogačeva i Aleksandar Topenko, koji žive na obroncima Fruške gore u Srbiji. Tamo ih je posjetila naša Gordana Ćosić.
Svoje rodno mesto, mali grad Himki na domak Moskve, Marija Rogačeva zamenila je životom u vojvođanskom selu Stari Ledinci, gde živi sa ćerkom Radom i partnerom Aleksandrom. Iz Rusije je otišla krajem 2014. godine kao diplomirani novinar prestižnog univerziteta Lomonosov i odlučila da život nastavi van svoje zemlje.
Ja nisam sigurna za budućnost mojeg deteta u Rusiji. Svaki put ja kažem hvala Bogu da ja imam čerku. Zato što ako ja bi sam imala sina, uopšte za mene, ja mislim to je bila katastrofa, zato što Rusija uvek u ratu negde. Pa ne znam, Čečnja, Gruzija, Abhazija, pa ako uzmemo malo ranije Afganistan, Ukrajina, Sirija. I uvek Rusiji treba dečaci.
Iako sva troje imaju boravišnu dozvolu koju redovno produžavaju, ističu da se u Srbiji osjećaju mnogo slobodnije nego u Rusiji. Kao najveći problem prosječnog stanovnika Rusije, Marija navodi veliki stepen korumpiranosti državnog aparata. Pravo stanje života u Rusiji u suprotnosti je sa slikom koju možemo vidjeti u medijima, objašnjava Aleksandar Topenko poreklom iz Ukrajine.
Rusija uglavnom troši novac i uvek ima novac za dve stvari. Prva je propaganda, zato i mislite da je u Rusiji uvek sve divno. Oni troše milijarde dolara za propagandu. A drugi razlog trošenja novca je sprovođenje ratova. Nekada Gruzija, sada Ukrajina, Sirija, sve to. Ja sam bio na Majdanu, gledao sam sve svojim očima, a kada sam došao kući i upalio televizor, rusku televiziju, video sam šta oni izveštavaju. To su potpuno drugačije informacije.
Koliko je ruska propaganda jaka, dodaje Marija, pokazuje činjenica da u Rusiji malo ko zna da Evropska unija i Amerika nisu uvele sankcije Rusiji, već određenim ruskim ljudima od uticaja.
U Rusiji je uvek kriva Amerika, na primjer, sad još kriva Evropska unija. Samo nije Rusija, samo nismo krivi. Ja ne znam da li ste vidjeli na YouTube-u kada prelazi neka hrana kroz granicu, na primjer, pa ne znam, kajsi ili jabuki, sirope, kako kamioni vozi po ovom voće i pokazuju da mi to, kako, mi smo zabranili uvoz i snimaju na video i stavi, vidite kako mi. To mi uradili sa vašim voćem. A poslije kada odlazi kamione, ide ljudi koji žive u tom selu i oni sabiraju za sebe, zato što oni nemaju ništa.
Marija, koja je radila kao novinarka, slobodi govora i medije u Rusiji daje najnižu ocenu.
Slobodnog novinarstva nema. Sloboda govora postoji na papiru, ali je isključen mikrofon. Možete da kažete šta mislite, ali vas niko ne čuje. Ono što vas brine, možete ispričati u svoja četiri zida.
Prema podacima Ruske federalne agencije za statistiku Rostat, u 2015. godini 353.000 ljudi napustilo Rusiju, a 2016. oko 313.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Fudbaleri Brodarca izgubili su 2:0 od Manchester Uniteda u meču 16. finala UEFA lige šampiona za mlade, ali su ostavili odličan utisak. Na utakmici u Beogradu bili su i naši Milan Ješić i Zoran Glavonjić.
Sa dva gola, aplauzom publike i sportskim pozdravom fudbalera Brodarca i Manchester Uniteda, okončan je najveći uspeh u 71-godišnjoj istoriji Beogradskog kluba sa Starog sajmišta. Trener Brodarca Milan Kuljić ocenio je da je presudilo iskustvo mladinaca Uniteda.
Baš ostaje žal što su eto prvi šut na gol što su uspeli da valorizuju. Eto, do posljednjeg trenutka sam verovao i krivo mi je što nismo uspeli da damo taj jedan gol. Bila bi satisfakcija ovim momcima za izuzetan trud i eto možda bi bilo interesantno na samom kraju vidjeti kako se ponašaju oba tima kada je rezultat 2:1.
Sa na plasmanu Brodarca u osminu finala UEFA omladinske lige šampiona završen je najpre pogotkom mladog gasa crvenih đavola Bonena u 18. minutu i nesrećno primljenim golom u 29. minutu. Kada je Manchester duplirao prednost, šutirao je Vorena, lopta se od glave Ivančevića odbila u mrežu domaće ekipe. Na stadionu Voždovca, gde je ovaj meč odigran pred 4000 gledalaca, talentovani igrači Brodarca imali su brojne prilike. Ali je Manchester iskoristio svoje šanse. Srđan Kočić, igrač Brodarca, rekao je da je igrati protiv Manchestera bilo neprocenjivo.
Mi nismo tu imali što da izgubimo, mogli smo samo mnogo da dobijemo te utakmice. I pored poraza osjećaj fenomena. Igrati protiv takve ekipe, imena takvog kluba, u gostu takvu ekipu u Beogradu, fenomenalan osjećaj.
Domaćin je naveo da o kvalitetu Uniteda govori podatak da je na prošloj utakmici Premier lige protiv Tottenhema u timu Manchestera bilo 5 igrača iz sastava koji je odigrao u Beogradu.
Velika nam je čast da smo u jednoj takmičarskoj utakmici mogli da odmerimo snage sa tako slavnim, renomiranim renomiranim protivnikom. Mislim da fudbalska Srbija nije imala prilike da vidi tako jedan veliki tim. Sjajno je to bilo iskustvo i ponosni smo na sve što smo radili do sada.
Proslavljeni Manchester United, koji u Beogradu ima svoje navijače, ovog puta pokazao je manjak sportske kulture, poštovanja i fair playa, jer njegovi igrači i trener Niki Butt nisu došli na konferenciju za štampu. Odmah posle utakmice seli su u autobus i odvezli se iz Beograda privatnim avionom. Ovaj meč za oba kluba imao je i poseban značaj, jer su pre njega odali počast svojim velikanima. Minut ćutanja održan je stradaloj generaciji Manchester Uniteda, poznatoj kao Bezbijeve bebe i legendi Brodarca Alitu Kurtoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
Na našem web sajtu potražite i video sa sinoćne utakmice Brodarca i Manchester Uniteda iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju Sandra Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.